Blaðsíða 57. 16. kafli. Bolli og Guðrún. Ekki hafði Bolli verið lengi heima þegar hann reið vestur að laugum í Sælingsdal að skemmta sér. Guðrún spurði hann mannlega ferðir hans og síðast spurði hann Kjartan. Bolli sagði að allt væri gott af Kjartan að frétta. Hann væri í hirð Ólafs konungs og meira metin þar en nokkur maður annar. En ekki kemur mér að óvörum þó að hann sjáist lítið hér í landi hinna næstu vetur. Guðrún spyr hvort nokkuð valdi því annað en vináttu þeirra konungs. Bolli segir hvað tala sé vináttu Kjartans og Ingibjargar konungssystur og sagðist halda að konungur myndi heldur gifta honum Ingibjörgu en láta hann lausan, ef því væri að skipta. Guðrún sagði að það væru góð tíðindi. Því aðeins Kjartani fullboðið ef hann fær góða konu. Fleira sagði hún ekki, en roðnaði og gekk í burt. Bolli var heima í Hjarðarholti sumarið. Hann kom oft til lauga og talaði við Guðrúnu. Eitt sinn spurðan hana hverju hún myndi svara ef hann bæðinnar. Þá svaraði Guðrún skjótt. Ekki þartu slíkt að ræða, Bolli. Engum manni mun ég giftast með að ég spyr Kjartan á lífi. Bolli svarar. Það held ég að þú verður að sitja nokkra vetur mannlaus ef þú skalt bíða Kjartans. Hann hefði getað beðið með að skila einhverju til þín ef honum hefði þótt það miklu máli skipta. Skiptust þau nokkrum orðum á þetta og þótti sinn veg hvoru. Síðan reið Bolli heim.